on the conference center at Temple.
Avium ni fui pe fiam bun fingunan ei tum Temple Square sa lexet iti un fiam bifa noi sa tona fafar pulun sa tum fingunan Jesu Christi wal niu masan ni antfaren. Iara anam niro un panou latin ftian avium niro mana pa efan ambun si pian dai tum buni atom ni fingunan ar ni ira mandri ti fevrini ti di atoni ambuaran pion ni tabernakeli. Iti fambitana fatranti di atoni Bonneville Communications ni fam karan fandraisa peo fandikana tsurata na fampizana izany amin'ny endriny hafa sy nasional alina dia voarara. Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the ni filoarina no arkaity fotoana ity.
Brothers and sisters,
Miarakam ni Clay Christensen, si Andrew Answorth, la yuam ni fitendena work. Ni ambarampio, tiena dokaliti fivriniti tam ni firani lai irawe on this day of joy and gladness. Ari iso izirut ya iram tiki laiwe tafatanga na I Christi. Aurien zan, ni vavaka fanubuan, tiaton ni lul na Kenneth Johnson, avyom ni fitpulla. Aurien ni vavak. Dia ilairawe, this is the Christ in the Ambarampio.
Eternal Father in heaven.
Rei nai manskizai nentanicho.
am zo mreni pasc zo de mi fale am ni fitzengan am ni mati ni zanakau Jesu Christi zai mano mea nai ni fanomeza ni fiena manchki zai hua ni zanakulun bel nere hej nu ni surun panavut na tauni zai afanai am nela ni fibe ban azo fimin jampu ni vava ki zai fama jita ti fanda fandaram ptona ti din i teni sini hira de anam pitunja fanantinan oni fu ala helu si fia dan oni sain ar ni fiana kavien de samaheri kuku am ni finuana mi vava ki zai oni firenin oni reo ni miara mila ar oni reo ira kau ni missionera Vai Yeruva na Oizereo. Amni finuan. Amni fifalien lebe no anglazanai ni famarin amni laun ni filazanzara. Ari anglazanai ni anzara ni Joseph Smith amzan. Isuranai no ni panupano Thomas S. Monson. Zai tuananai. Ale mi vava kwa ni panupa na orehechi ni fiana kavi ni zereo, izahai. Pa utahia ni zereo. Nuni e tsaran fiana ni zereo. Nuni faza tu ni zereo. Ni fanerina nai lebe, jeans, de ni iraisa nai amanao. Pa uraihina, taka anausi ni zanakau. Tini zanak, ni vava ka taonai. Amni narini Jesu Christi masin. Ni pamunzia nai. Ali panavacha. Nzotin tulizo. Amen.
We shall now be pleased.
Vi följer in vårt tika getin in i en förlora ditir fugdorf. Panul sena faru av om ni fjärde dina förloren. Anara kazia vio ni lulna Richard G. Scott av om ni kolleden ni apostolen bin ful. Ari orien zan di en ni lulna Donald L. Hallstrom av om ni fjärde dina ni fotopol laisik.
A story is told that during the
bombing of Tamni Fanzirana bomba Tamni Tananairei Tamni Adlibe Faru denisi sarfungana le benze soise la sasimbabe nunitan pun le sarfungana simba din tumani srosachi marka tinis rofatachizan izay maneu ni finuns ni fisunan diamantum fianan fombotani manapaisana ile sarfungan Seng tsi vitany nanambotra ny tanany satria simba loatra. Nisy ny laza hoe mila mpanao sary sokitra mba hanao tanana vaovao. Saingy tiany hafa kosa avela amin'izany ilay sary vongana ho fampatsiarovana mandrakizay ny lozan'ny ady. Dia nijanona tsy nisy tanana ilay sary vongana. Fa nampin'ireo mponina kosa teo amin'ny fototra hijoroan'ilay sarvongan'i Jesosy Kristy ny soratra hoe ianareo no tanako. Misy lesona lalina avy amin'izany tantara izany. Rehefa mieritreritra ny mpamonjy aho dia makasary an-tsaina azy matetika miaraka amin'ny tanana mitsotra mba ankahery hita anasitrana sy aneo fitiavana. Ary niresaka tamin'ny olona tao anatin'ny fanajana foana izy. Tiany ireo manetry tena sy malemy fanahy ary niara-nandeha tamin'ireo izy ka nampianatra azy ireo ary nanolotra fanantenana sy famonjena. Izany no nataony nandritra ny fiainany teto an-tany. Izany koa no ho nataony raha teo anilantsika izy ihany io. Ary izany no tokony ataontsika amin'ny mampianany sy mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany antsika. Amin'izao marainan'ny paska mahafinaritra izao, ny saintsika sy ny fotsika dia mitodika ny aminy ilay fanantenan'ny Israely sy fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa makatahaka ny ohatra tonga lafatra nomeny antsika isika, dia afaka ho lasa tanany ny tanantsika, ho lasa masony ny masontsika, ary ho lasa fony ny fotsika. Tena variana be aho noho ny fomba nimponin'ny mpikambany fiangonana ny olon-kafa. Rehefa maheno ny fahafojantena tsy misy tambiny sy ny fangorahana goavana ataonareo izahay dia vontoka hafaliana ny sy fankasitrahana ny fonay. Fahazavana mamirapiratra eto amin'izao tontolo izao ianareo ary fantatra amin'ny hatsarantoetra anareo sy ny fangorahanareo ianareo. Indrisy anefa fa indraindray kosa misy ireo mpikambany fiangonana izay lasa kivy ka manjary tsy tonga intsony any amin'ny fivorim-piangonana satria heverina izy ireo fa tsy ao intsony ny toeran'izy ireo. Fony ao ankizy lakely dia potika sy rava i Alemana nataorin'ny ady lehibe faharoa. Maro ireo olona noana marary sy mialaina. Tsaroko tsara ny entana fanampiana izay nahitana sakafo sy akanjo nalefan'ny fiangonana avy tao Salt Lake City. Hatramin'ny androany dia mbola tadidiko foana ny fofon'ireo akanjo ary mbola tsaroko foana ny amamin'ilay paiso amin'ny bifotsy izay azo nahitana. Misy olona sasany izay niditra ny fiangonana ho mpikambany fiangonana noho ny zavatra voarainy tamin'izany. Nisy mpikambana sasany izay niavinavina tamin'ireo mpikambana vaovao ireo. Nomeny anarana manafotoana mihitsy azy izy ireo hoe Butchin Mormon Men, Mormon Men, izany hoe mormona miandry sakafo ambifotsy. Tsy tiany izy ireo ny mpikambana vaovao satria nino izy ireo fa hoe rehefa azo ny ilainy dia hiala ireo mpikambana vaovao ireo. Na dia nisy azany ireo niala dia maro kosa noho nijanona. tonga ny angon'izy ireo nanandrana ny amamin'ny filazantsara ary nahatsapa ny fahamihinana azy ireo tamin'ny mpitiavana izay nasehon'ny rahalahy sy rahavavy feno fiahina nahita trano fonenana vaovao izy ireo ary ankehitriny taranaka telo na efatra taty aoriana dia maro ireo fianakaviana no manonitra ny nahatonga azobikambana avy amin'ireo olona niovafo ireo manantena aho fa raisintsika tsara sy ampisehontsika fitiavana ny zanak'andriamanitra rehetra ary ao anatin'izany ireo izay mety manao akanjo na manana bika manendrika na manana fiteny na manaova zavatra fotsiny samihafa amintsika tsy tsara ny manao izay atsapan'ny hafa fa misy zavatra tsy ampy amin'izy ireo oka isika anolotra fitiavana foana oka isika aneho fitiavana amin'ny rahalahy sy rahavavintsika ka ahitany trano fonenana ao amin'ny fiangonana raha toy isika ka azon'ny fankampanahy hitsara ny olona dia oka hieritreritra ny mpamonjy izay ti an'izao tontolo izao ka nomeny na dia ny ainy azy mba hisarihany ny olondrehetra anatina azy hoy izy avia ti amiko ianareo rehetra farany tany fa mananjoa hitovy ny olondrehetra ary tsy misy voarara amin'izany rehefa mamaky ny soratra masina aho dia toa ireo izay manambony tenina noho ny arenany na ny lazany na ny fieritreretany famarina kokoa no hiantefan'ny fanakianana lehibe indrindra avy amin'ny mpamonjy nisy fotoana ny mpamonjy nampianatra ny fanoharana momba ireo lehilahy anankiroa izay nankany amin'ny tempoly mba hivavaka hoy ilay lehilahy iray izay fariseo andriamanitra ao misaotranao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny tsy marina mpijangajangana tahaka ireo mpamory hehitra mifadianina indroa isan-kerinandro aho ary mandoa ny fahafolokarena amin'izay azoko rehetra lehilahy iray izay mpamory hetra kosa be mpankahala dia nijanona teny lavitra teny tsy nety ny andrandra ny lanitra akory fa nitehatratra ka nanao hoe andriamanitra ho mamindra fo amiko mpanota ary hoy jesosy hoe lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa no hamarinina noho ny anankiray raha ny marina dia samy efa nanota isika rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra samy mila famindrapo daholo isika rehetra avy amin'ny kristy amin'ilay andro farany dia antsoana eo amin'ny toeram-pitsaranin'andriamanitra isika ka tsy mba manantena ve isika hoe mba hovoavela ireo fahalementsika maro tsy mba maniry ny atsapa ny fahamihinan'ny mpamonjy ve isika izay tena iritsika tokoa antsika manokana tsy milaza kory aho hoe manaiky ny fahotana isika na tsy miraharany ratsy na dia izany aza ao anatin'ny fahazotoantsika dia matetika isika mampifangaro ny fahotana sy ny mpanota ary manameloka aingina loatra isika ary kely dia kely ny fangorahantsika fantatsika avy amin'ny fanambarana moderna fa lehibe ny asarobidin'ny olona eo mason'andriamanitra tsy azontsika rehfesina mihitsy ny fahamendrehan'ny fanahy iray toy ny hahafahantsika mandrefy ny alehibean'izao tontolo izao ny olona tsirairay hitantsika dia olona manan-kaja amin'ny raintsika ny an-danitra rehefa takatsika izany dia afaka manomboka mahatakatra isika fa tokony andray ny namantsika amin'ny fomba tsara nisy vehivavy iray izay nianjadian'ny fitsapana sy fahoriana tao anatin'ny taona maro ary nytomany hoe lasa natsapa ao fa toy ny vola taratasy $20 efatra nainy miforiporitra misy rovotra maloto nampiasana be ary misy diany cinq bola ilay vola taratasy $20 ihany aho misy ilana ahy na dia tsy mitovy amin'ilay bola vaovao intsony azy ao na dia voadondona sy nampiasana loatra dia mbola manana ny sandany $20 tanteraka raha tazana izany ao an-tsaina isika dia oka ny fotsika sy ny tanantsika atolontsika ampangorahana amin'ny hafa satria mandeha lalana tsotra sarotra daholo ny tsirairay. Amin'ny mampianatra Jesosy Kristy antsika dia nantsoana isika mba anoana sy anasitrana fa tsy anameloka. No didina isika mba hiara malahelo amin'izay malahelo ary ampionona ireo izay mila fampiononana. Tsy mendrika antsika kristiana antsika ny mieritreritra fa ireo izay mijaly dia mendrika ny fijaliana. Amin'izao alahadin'ny paska izao izay andro tsara atsiarovantsika ny mpamonjy antsika izay nilatsaka ny sitrapo nitondra teo aminy ny fanantenana sy ny aretana ary ny fijaliantsika rehetra. De ireo teo anivontsika izay toa mendrika ny fijaliantsika koa aza. Ao amin'ny boky ny oabolana dia misy ny teny hoe izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana. Oka isika ity amin'ny fotoana rehetra. Ary oka isika indrindraindrindra mba hoeo anampy ny rahalahyntsika sy rahavavintsika mandritra ny fitoam-pitsapana. Nisy angano milaza fa to ny Jiosy fahiny hoe nisy mpirala antsoina hoe Abrahama sy Zimri izay nanana sary samy ny asa teo nifanaiky izy ireo izara ny asa. Indray alina rehefa vita ny finjinjana dia nahita tory i Zimri satria tsy rary raha ny antsasaky ny vokatra fotsiny no azon'ny Abrahama izay ny heveriny izay manambady sy mananjanaka lahy fito velominy nefa izy izay tena ny ihany no velominy dia mahazo be deibe. Noho izany dia niakanjo Zimri ary nandehany nanginginana tany an-tsaha naka ny ampatelo ny vokany izy ary napetrany teo amin'ny ny angonan'ilay vokatra izay andralahiny. Dia niverina natory izy afa-po tamin'ny zavatra nataony fa niverina ny farariny. Nandritra izany fotoana izany kosa nefa dia tsy nahita tory Abrahama nieritreritra ny rahalahiny mahonena izay tena irery ary tsy nananjanaka lahy mba hanampy anazy amin'ny asa. To tsy rariny raha to ny antsasaky ny vokatra fotsiny no azony Zimri izay tena ny asa mafy. Mety tsy hahafalain'Andriamanitra izany ary dia nandeha nanginginina teny an-tsaha i Abrahama ka nakampantelo ny vokany izy dia napetrany teo amin'ny vokatry ny rahalahiny malala. Ny ampitsin'izany dia samy nandeha teny an-tsaha izy mirahalahy ary samy gaga satria to tsy niova ny abe ny vokatra izy ireo. Ny alina iny dia samy tsy natory izy mirahalahy fa nandeha nivoaka namerina ilay zavatra nataony tamin'ny alina talohan'izany. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia samy nifankahita izy ary samy nitomany ary ny famihina. Tsy nisy nahateny izy ireo lahy satria feno fitiavana sy fankasitrahana ny fony. Izany no endriky ny fangorahana dia ny hitiavantsika ny hafa tahaka ny tenantsika. Ny katsahantsika izay ahazoany fifaliana ary atao amin'izy ireo izay atenaintsika fa atao amintsika. Mitaky asa ny fitiavana marina. Afaka miresaka momba ny fitiavana mandritra ny andro manontolo isika. Afaka manoratra taratasy kely na tononkalo manambara izany amin'ny fihirana manao lahateny. Nefa rehefa mampiseho fitiavana amin'ny alalan'ny asa isika dia ho tsinitsinina ny tenintsika fa ho toy ny varahina maneno sy ny kipantsina amin'ny karantsana. Tsy ny resaka tsotra fotsiny momba ny fitiavana i Kristy fa nasehony isan'andro teo amin'ny fiainana izany. Tsy niataka tamin'ny be sy ny maro izy. Rehefa teo anivon'ny olona i Jesosy dia nanampy olona iray namonjy ny very izy. Tsy nampianatra tsotra fotsiny ny klasy iray momba ny fanehoana fitiavana izy ary avy eo dia nampaneho ny hafa ilay asa. Tsy nampianariny fotsiny ny fitiavana fa nampisehony koa ny fomba amonjena ny osa anakarana ny tanana izay miraviravy ary anatanjahana ny lohalika malemy. Hainy Kristy tsara ny manompo ny hafa. Rehefa naninjitra ny tanany mpamonjy dia nahazo hery ireo izay nokasihany ary lasa manana ny maizy azy kokoa sy matanjaka kokoa ary lasa olona tsara kokoa vokatr' izany. Raha toka isika ny tanany, move tsy tokony hanao izany koa isika? nambaran pamonzy ireo la rampamehana tena lehibe to amin'ny fiainana eo amin'ny tokantranontsika sy ny paroasitsika ary eo amin'ny fiarahamonintsika fa ny laza izy momba ny fitiavana izay didy lehibe hiantona ny lalàna sy ny mpaminany. Afaka mandany andro amin'ny fijerena amin'ny antsipirian'ny fiainana isika ny lalàna ary ny lisitra lavabe tokony ataontsika kanefa tsy tokony ho tsarontsika ny didy lehibe satria tsy antsika ny zavatra manan-danja raha izany ary toy ny rahona tsy misy rano isika ka topatopany rivotra na toy ny azo tsy mamoa raha tsy misy izany fitiavan'andriamanitra ray sy ny ireo namantsika izany isika dia toy ny maka ny endriky ny fiangonany fotsiny fa tsy misy zavatra mivaingana. Inona ny vokatry ny fampianarana tsy misy fitiavana? Inona ny vokatsy hoentin'ny asa fitoriana na ny tempoly na ny asa fanampiana olona raha tsy misy ny fitiavana? Ny fitiavana no nanosika ny raintsika any an-danitra amorona ny fanahintsika. Izany no nitarika mpamonjy antsika akany amin'ny isan'ny Getsemane anolotra ny tenany ho fanonerana ny fahotantsika. Ny fitiavana no tarigetra lehibe ny fidrafitry ny famonjena. Loharanony fifaliana izany ary loharano tsy mety ritra ny fahasitranana sy ny fanantenana sarobidy. Rehefa manolotra ny tanantsika sy ny fotsika amin'ny hafa isika ao anatin'ny fitiavana tahaka ny an'i Kristy dia misy zavatra mahagaga amin'ny tranga amintsika. Lasa sisana ny fanahintsika ary madio sy matanjaka kokoa. Lasa faly kokoa isika sy milamina kokoa ary maheno kokoa ny bitsiky ny fanahy masina. Amin'ny foko sy ny fanahiko manontolo no isaorako ny raintsika any an-danitra noho ny fitiavany antsika. Noho ny nanomeza ny zanakalahiny noho ny ohatra nomen'ny Jesosy Kristy noho ny fiainany sy ny ohatra ary ny sorona tsy misy tambiny nataony. Faly eo noho ny fahafantarana fa tsy maty Kristy fa nitsangana avy tao am-pasana. Velona izy ary niverina tety an-tany izy mba hamerina ny fahefany sy ny filazantsarany tamin'ny olona. Nampiseho ny ohatra tonga lafatra izy momba ny karazan'olona tokony alaintsika tahaka. Amin'izao alahadin'ny paska izao, rehefa mandinika amin'ny mpanajana sy amin'ny mpitandremana ny fomba namihinana ny mpamonjy antsika isika dia oka isika mba ho lasa tanany mba hahafahany hafa atsapa ilay famihinany feno fitiavana amin'ny alalantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
It is Easter morning.
Maraina ny Paska zao dia ilay andro masina voatendrin'ny kristiany rehetra hahatsiarovany ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia namaha ilay fatoriny fahafatesana tsy mety resy fahiny. Nanokatra ny lalana izy mba hahafahany zanaky ny iray any an-danitra sy irairay hahazo ny fahafahany hitsangana amin'ny maty ka hiaina indray. Tena tsy maintsy lehibe ny fifalian'ny iray any an-danitra tamin'izany andro masina izany rehefa nanorotoro ny rojony fahafitesina ilay zanakalainy mpankato sy mendrika tanteraka. Inona moa no mety ho tanjana mandrika izay ny drafitry ny fahasambarany iray raha tsy novelomana tamin'ny alalan'ny sorom-panavotana mandrika izay sy tsy manampetsy ilay izany mpankato bevoninahitra izany? Inona moa no tanjana mandrika izay avy amin'ny fanorenany tany izay andraisin'ireo hanaritany sainy mitafy fanahy vatana raha toa ka ny fahafitesany ho farany fisiana ary tsy hisy hitsangana amin'ny maty? Tena fotoana feno voninahitra izany maraina izany ho an'ireo rehetra izay matakatra ny dikany. Ny paska dia ilay vanandro hitodian'ny fon'ny kristiana mafatra-po tsirairay amin'ny fankasitrahany mihetsy ho an'ny mpamonjy malalantsika. Vanandro iray izay tokony hitondra fiadanana sy fifaliana ho an'ireo rehetra izay tia azy ary maneho izany amin'ny fankatoavany didiny. Ny paska dia mitondra eritreritra mikasika an'i Jesosy, ny fiainany, ni surumpanavutani, ni fitsangani tamne mati, ni fitiavani. Ni tsangana tamne mati is, miarakam ni fanasichanana, yombani edani. O tenamila zan fanasichanana tuts ni panavacha zan ni sikre hej. Ni aid de havchni fanantenan mi futucha, amni fcipke zai hita, amni fampianarni tumpu pampianacha, de Jesu Christi. Ni picam ni fingu ni Jesu Christi, huan iulu mas ni anju farni, te afka ma taka cha fenu kuku ni ha le be, si ni halal ni fanasichan na tulus ni surum pana vutana, sa ci mana ni fa fenu ni futu pampianara na isik. Tapan sik fa zai na tauni an sicha pu tam ni fidzalien, si surna le be tkua, te tia kaskan sik, manjice tifia na tiyan, fa manjice ni manju ki zai man tulu. Am ti paske ti, Reformatiaro ni fitzanganam ni mati, sini sarin na lua, ara ni fanomesan na tuluce tam ni la ni surum panavuta ni anau, te mandenia zayampinara ni sura jamasan mi kaske reo tuizava jamasne reo. Ni fitzurun au hu vavulumbeno manukanam ni famarin Israel, di hea mafi urna. Tukini miocinu ni fitzipke zay tadidina futzin Israel, tukini ula sampani am ni trenau Israel, tu ni fieruvena maheri vaik, am ni fitambu ni faratzine zay manimba ni tuntulun zik. Ni pamenane lehia, de nanambara famarina laune, irai rani laza izwe, nu zan ni fanavutana de tunga amni lani messia masana, siau amni, sa ci fenu fa suavan si famarina niz. Inju, manulus ni teni husurna nu ni fautan, pa ne fan ni fitakini la lan, wan ne rode hec, za manna fu turu turu si fanai manenna. Aritziazwe fain, am ni ulon kafa afatzi amni, ni fitaki ni lalan. Huan nereo mi avon avon ampu, si manambu ni tena, de medzan hutu ni tzinisi surum panavutana, nauvin, nauvin. Velani, Jesu Christi, iznu pamunzi ansik, panavac ansik, uana ne tzangana tamne mati fenu vun naitja iz, man ne faafan, hizara fitiavane zai tena maheri vaik, si tena maheni ki izian, Kamioc ni fa ni lela ni ulumbeona, ni miteni zan, arak ni tukni uiz. Nanome ni ain iz, hama ni fatur ni fa fatesana. Ni surum panavutan di na tunga ni jafj ni fa sambar ni rai ni ane andanac, umi asa fenu. I Jesu de mapifandanz ni famarinzi famenjam puhuan sik, ar ni fapets de ni fangtuavan sik ni filazan sarani. Iz nu fazavan huan ni ulumbeona rehej. Iz nu luranu mi poipuiki ni fa marinana. Mana tanterak ni fampanan tenani rehej iz. Ireu rehej manka tu ni ditni, te hahazu ireu fita hiena fenu vune nae cengjinj, izai takas ni sain zik. Ratzi nisi ni surum panavutana, te zio azun apetsi kranteraku manan keri ni jaft ni fasambara ni rai ane andanaccia. Ni surum panavutana de manome ni fa fane rehej, juoc ni vukac ni fa disu na taunan jic ni fienana. Refa me tanj ni lalani sik, de manjai fita hiena. Refa mandika lalani sik, de cimi si tavela avetam ni fangtuavan teolu, ka afa pu ni fita kia ni famarin, huan zan lalan nut kain zan. Ni surum panavut ni pamunzi, de mamelan sik hi bebaka, am ni ci fangtuavan sik, are miara kam zan, de miala am nireo sazi zai meti nut takia ni famarinana. Ni fanadzaku si ni fangsichaku nu ni surum panavut ni lai irai mas ni Israeli, irai prinsi ni fiadanana, si panava chan sik, te mi ita cha refa mitulan au, mba ataka cha bebe kakua mumazan. Ma tzapa au, fatzimi si sain meti mate afka mahazu tzara an sain, na lelo nulumbeo na afka manambara fenu ni tika fenu ni reo zavich rej, na tau ni Jesu Christi, huan ni zanak ni irai ani andanacha, tam ni lau ni surum panavutani. Kanefa de tene lain ni inaren tzik tzira irai, zai azan tzik i inaren mi kaske zan. Ni surum panavutane, de ilai singerai ilain ni jafc ni fasambar ni irain tzik ane danace, ari ratzi nisi zan, de tzihu nanan keri zan jafc zan. Ni fata kara nau ni surum panavutane, si ni fata kara natu ni, wan ni fiaina nau, te ampi tumbu tukua ni fampia sa nau ni falalan, ni cha kefa, si ni fa iso manau rehe, chaoza nau, manjici ni fiaina meti mati mba amu karana. Minuel fa mitunja fampianarana, ni miezek, ni hahazu sari nerecherich, ni zavach nutaki, ni surum panavutna, huanirai, sinizana ne vununa. Telu amnereo fanabi na ceni pamunzi deni, vuluen, faizen manjai en jacketa lebe, zapani farazina tau tanterica zan, de cini sina de raiam nereo zanaka ni raineas, hu tafa veren, aniamni. Hidzana hu vuoruk, Si ona luna nja manch manch kizai zireo, se ci ci hisini fa fan hi bevak nu ireo la lan vudika ari cimi savac malutu, afka me tuat si ona luna nja manch. Ni javs ni rai de ci tanteraka, ar ni zana kara panai ci rai rai de hui ombani fifehezene si fan paori ni satana manja kizai. Faru, aonat ni fa diuven ni fu, si ni sain tanteraka, de nila natsapa, Manuka naiz, ni fianchaki ni zai cimenti a ce ni ulumbeo na rehec. Ieni nade ni fautan faran zai razi, si ci maha teo tiaz. Fatelu, nila ni harac ni fana fiena fenu haracina tau ni tafki satana iz, ratuka efa vua tuska tam ni fece ni arabatana, si arab piecempuni. Avieu, nu ni antani ci fantan sik fenu, Ra tam ni fece ni fa fan iz, tam ni fton ten ni lani pamunzi fan ampien, de na vele ni rai, izake ni anjake ja ma vesce, ni rak tam ni herni, si ni fa fan i manuka na iz. Mi eza gau ni ahazu sari ansain, ni na amafi bet ku i laif ton hua ni rai ana danic, reifen ni hiak ave teom ni ahazu fidzali ni pamunzi we, raio, raio. Na one anau de na fui ai. Si minu au fa na mele ni zanakalai ni teom ni hazu fidzale ni rai ana danace, te na minu au fa ila hiake de nu ni fatapa ni zanakalai, ni fielan ni fanawanana, za azu ni achani avi tam ni rai. Ni rai de namatace fa ni pamunzi de nila nana tanterek ni surum panavutana manuntulu, si tam ni teneni manukana, si ni arak tam ni fanampiana i velani. Sina mele ni zanakalain ni rai. Na tau ni zai na fan ni zanakalain ni tunga lafac, ha hazu reo vukaca manj ki zai ni surum panavutana. Si misi am nsiki etu am ti fian ni meti mati ti, afka ma fanta charak ni tuk nuiz, ni tumbu ni fenu, enti ni fian chaki ni surum panavutana. Tena mila mana mafi ura ni fata karan tzik, ni dike ni surum panavutani Jesu Christi, ni tzirai rai am nsik, Va tunga zan hu futuc, si vu uzun guzana, zai hanu renan sik ni fianan sik. Ref manumaka mia veri ni sata futuca zo tuntulu zo, are mia adinu ni hadza ni hasana, si ni fa diuvana nu ni fitiava ni fanerian aranufu. De hanu mean sik zai herin si fa fani lain hua ni fiana maumbi ni fa takaran sik, si ni finuan sik, ni suram panavuta ni Jesu Christi. Hi tunja fatukisena jan kuazan, amnifton ni fisejan, ari fangiam palemana, amnifton ni kuruntana. Ma priskan reo amni heriku mantulu au, amecka jaf pienaren manukana, ba atakaren si afantarana tzara sara kukua I reo fianchakine cimanan zahala, manja kizai si cimanan pataperu ni fanatanteran tungalafji Jesu Christi, ni ansu aviani andanec, izai nanen jenaz pamunzi si panavuce. Ni fandenina launa manuka ni surachamasana, ran fikaruana si vavaka tauam ni fu, te hana mafi urana ni fatakaran sik, si ni fafantaran sik, ni surum panavutana tzivu vidivula. Ni fumbarai hafa maheri vaika fan mianac mumani Jesu Christian kua, te ni fanaciena tzitapka ni tempuli. Enganieni tzirai am tzik hanavoni favonunan tzik hampianat vtsipka marana onat ni fa masini tukanchan tzik. Rif manauzani sik te hanulja fa fan le ben jinj huani fa sambaran huan nereo fanai zai nampin jaketanan tzik. Hampiasau ni fingunu fitovuna maran hana mafisana urinan tukanchanu sangi fantaru famni ma rai am jeni de manani anjaketsi tumunzuo futuchi sik ni hazu fitarien ave amni tumpu amni fitaizan ni zani arapanai. Sai napian jaketan an tzik. Ni heri manan danza, ni fampinaran, ni famarin na on tukan chan tzik, te tani elain. ni fingun de zavadebe sangini tukanchano sai misi rayam jeni nu manu chereo fata karansi fitarin takien huanyan kisi fulaza marin fani ansu lebe en jinjan kechin si manja kizai amnereo an jacket san sikreit de ni maharai si ni mahareni amniftoni de surnam ni an jacket sikreit chadan sikisik fatsiam ni maharai si ni mahareni an sik Riffen mit sein sein jano, fazima maki futzen, sein seinu si halalinu nian dalen surucha masene. Ni hirin ni fanai masen de han jutsuka famarin nao an sein sik, siam pun sik, hu futa jazu jan kinene, am softon siazu jan te hirin ei sei jenen sik so. Am ni ma rayam jeni, de umanen ni zanakareo hiatschke ni fanambi, Zai uaceni, ampianaro azereu ni famarin, ampresiu Israel hiaina zan, te ci si ahiena nam Israel na sarc manaon, na sarc manaon, am ni fiuzun guzun zotin tulu zo. Am zo paso, de mana pa hevec ni hanao ni tumpu Jesu Christi, hu ivon tueru ni tukan chan nao. A tau vi azo antke, fa ni fanapan kevec reit zai a tau nao, na ni ara panaina ara batana, di utaria ni la ieri cire jwe, Ina nu tini Jesu Christi hua tauku. Refa lasa iva ni tukun chan nao ni pamunzi, de u fenu fiadanana si fitza haran zan. Misi fanai ni fato ki ina tuni zai mamenu ni tukun chanu, zai tzapa ni ankizi sinu un debe mi araka. Ni fumba tzare njins hana tanteran fiu van maharaja hua ni tzare, de imanawa ni Jesu Christi hu uac, Arni fampianarni hu fitariana iau ni fianana. Ratsin nanka tu ni didini anau, ari tzima tzapa menjke, fantaru fazan, na tungani tumpu, Jesu Christi nanomeni aini. Amni ala ni surum panavutni, te nanuka cha manjki zai, ni fafan hiuc ni hadisuna taka zanis. Ni beba kam ni safidi tzineti, Ari ni anjesi ni fian chaike ni ratsi ni fian na mifanuacha am ni fampianarani. Ni pamunzi de tia ni tzirai rai am tzik, ari hanao zai hafapu ni faneri an tzik tzirai rai, reichi reifa manao zai maa menchkan tziki tzik, am ni lao ni fank tuavan, wan reo fita hini reichi zai tini anan tziki e tuantani. Tiku iz, ari mitzoka azao, Amni ma panupinin na hazu laanai, de mitzuruhu vavlun beanau, ni arak amni fa fakuri hec, fa velina iz. Amni anarani Jesu Christi. Amen.
Many years ago, I
observed that the people who were in the world. Alla fanno mi sentire di fatto che famiglia ne fatta alla dottera. La stata fece l'alto natale una tenzani era ma gente in fianco a vinafa, arniara che ni cazzo ni anima nella santa dottera zan. Refa fin l'ulumpu, la fianco a vina di anitaccia, tani am tumpu zan l'ulumpu zan. Da una luna velne, se o zo zove già mazzeravano il sol. Nulavan zaro, niesaca, natale ni rapicciaraga, si picamana da om finguna, ma... Hankahiri azaro arapanai. Aliavio di anandan finguna izaro. Taranaka lai fianaka viene efata ni fantimbi anche cinu ni tai. Ni tati ni vukacisan. Ratuka finun si fanulur antena wan tump numis nistalu ditsimisi arapanai ataun. Manjis ni fulto. Aunatin tu zavata tena sarja yon fianana dimatetika timisi afatin luranum pietana narayan. Gesù Cristo di Manulce ne fa suavni. Ma che ne sa ti amo cu, io narro reti se mi ha sa faccia già si mi ho vest gentana. Fai zau hanno mio narro fizzaharano. entun ziuga ku kamiana ramku. Fie dana ku no meko naro, titaka ni fan mezan zotontun zonu, fan no meko naro. Yo rama jen beku, tenan laiana krai si vaviana krai. Avi nana mission ni raikutie ni verna tani Hawaii, ba anna antonasa si am melna ni fianaka vieni. Pitchka tetu Salt Lake City ni rama jen si nana bavan. Nanambadi nyanambavni tam 1946 ari bivuka e fatontarin zan. Tuo zavuja libi manukana oni rama jeni ni fiandrasan zanaka vavirai ari etu devavtukana iteraka voluani. Tinisi na fanta tuwe kamba na nutawan kibon. Njisi fa sam mati si rozaza kamba tam ftona ni tarani. Tena vakin fun ni rama jen beku. Nala helen zarewa nefa de tunga din aptudakas taniam tumpu. Ezeret sin zana tawanatan famecham pantanino e nawan ni changa izan na izanu menat sin. Fakusa ni katske la fia danana. Timba nana karena vilfili. Tina nanzo ambun vilfil tatom fingun ni zarew fa ulmasana fin van luran tena tutfutsan. Refa ni suturunun ni zarew Dia ni finjo tani Hawaii ba yara kam la han taranani. Nandis ni ton mar tarin san din nani ofitiavnan fina ka vieni ar nano putani am fingonis. In jinja dia tin zaro hi yara ka. Ni fan pereske zaro fa zai matu volun dia tukin ba ita di fumba yara an zaro hangan enjai. Refa kai ku finu si ful tone zaro arefa fin timam si ful tona ni fa tiena de matit zut futsan ar ni fa nel nel na ora vit fit si ni fa fitesen zaro nu izau i vekan din itarakani ton pan de vienan zaro ni fa tu kuni fa tu kini da da beat sin ni bulu in ginger fa ni achka fa sorutana de ni si fian chaik ni tiam tarana ka fa chani fa antim pita tiarin ni si fian chaik ni fantana selalna tam zan ni lai ni raiku Ramati la zanni vavi zanni faran. Vuka chani fasoruta nisio te om piterana. Mati te om nifa efatam tel pulton ni isi. Fulu antu taurini niterana ar namila zaza efata. Zai fulu antu nike enginj ar valtona nilepe enginj. Nui lai ua ta efahita taniam nitarana ka te walu. Die tsin yamba amba ni ramajanako ni tutka taniam tump ba hazo fanke rezan misi fifalina lepe si fifalina lepe maneren an so tuntul so yo an even become fingona sami wa natan like draft dizoro misi nulna ba hazo fifalina ar niwe sachi tsimante lana ni sini fifanwerna am zavadeta die tsimi fanuata fami famenu Refa mamarata na marata ni zavatra tsapa ni alma di ni laza ui ni fanaiku di fin fifaliana zai niua pampana tui zai fanaintana ku zai. Ni sasa ndi tututu ni ula na guafana ara ni afa di mamela iro zava madinka yumbu. I Simons Rider di na hin mumu ni fingona ara niona tam Joseph Smith. Ni etapu tam zan iska alasa pikamen fingona tam ni djun 1831. Fton fuit arinis dien nutengen ululna ar natsuna hana missionis. Kani fatawa natin nitaratase fianzuna as av taniam ni fieti din voluni dien disuni tarien tsuraja raite om ni anaran. R-I-D-E-R nu anaran vosuraja teo facilai tena maranwe R-Y-D-E-R. Nisafid nitsi ande I ture ni filasantzara is ar ni vadka tam finguna. Kalasa nanna fanka alana si fanuerna tena hensana ani Joseph sin finguna. Tam ni mars 1832 rifan alani iro pietra kietra kankera ni Joseph Smith si sin irigden na jis nyanla ar nurara ni zaro tara si vulmpurna. Ten is feo hinwe Simons aiza in sinikil misin tara. Tam natin full volna I Simons Rider, dien anumka tam ni na ulna nyuva fu, ania fara tamni na ptara kiro pecha kecha kas. Ni recha zaidi nuni tisu tarien tura charai. Namanawan ni halepen la ulana. Di meti anuva ni lalampiana tzika ne fuma fiecien tzika. Ni Joseph Smith ni nanubo nan me fuma tukni alaina taake iom fiecien savatuza. Nana baratam ni rambula tawana tenfani una fietzera lusa be iti fita riena masne iti ra neso ano ero atala ra vuanzo a makifa kifa riena ino ra tandin dum duza iano io anifaniero ralai santuka ra yampangana ano afkuo ero karazana fiampangana santuka e recha ra miraitsi kumo kumo nisinga recha ma hamefin lalana ra ambun nizan rechi zan Rairo, valan ran nihil, no apitantana, ni vavan paitela no. Di fantaro anaka fairus av jerechero, di an mea no chai kiefa, aru sua, huano. Efa nidna tamban nizan nerechizan nizanakul mova yano lebe kuko no yiz. Aran nizan yue, kua azunin lala no. Di tuacha, ewam nifisurunna. Faifa votenji ni fechen sarau. Kwa za matao chisa meti ata nulna. Fa humba no majak sa andamans. Na jishnitun marata tia renti en yarata tam pamarini Joseph Smith. Na psiu fumu fitiri tina fin finu nis. Ramumu ni luza yantzuna ai. Utiava kwa detua zavabita ka amu kwa izan. Ni ran lalna numazata ai. Te iriria ni amni faurina au. Fanja manja no efa nanafkai tam nizareta. Are hanafakai hachizou. Ni fatukini Joseph Smith, dia ni futucha tamni fahaizan mitutka fona tani amni tumpu. Ratuaka ma tzapiano fa nanava nun razi. Natam nun rai, ni fianakavina, na namna, na pikamana, na pitaraga, na piara miasa. Na viam tamni lalan zavaja rai, faftesa nulna. Ula na arpasalamana, na rabula, na fampitaliena, na fiankinandua. De tungi de acheo izan ar miara kam ni hir reta nanano. Azuni ni lalano. Tisa fide ni filavua na lefona. Ar mitudia ani amni tump timisi atakandru. Ar piara ni finuono aza reta. I fampisa rau amni ni filazan. Nienta mafes acho. Avelon fasuavni anamaivna nienta mafes chao. Napanata naina isika fa ti yara che zai metu krasan parina ka tiu votelna au amni fifalieni Kristi. Aza avela apanjinga anon arapanai velveli nizava miseo aranuf. Tamanatin lai fietza nitena tzara alaina taka enjins di nitaka njesua hidna amban nizava dreta nisurum panavutana. Ari yara che nfitalin nun dreta. Nuizan dia taka nsika fa nisurum panavutana di manan Tanzana lebi kukua miocha nua ni fanumeza fumande sena nfautana. Zana satena lebi nchinja, dia man mehir npamunzi bahana tantera gai ti fampanatena niti. Rami tutka amni tumpu, amni fu, finu finiavana, ya naro, arma mechka nfitukia naro amni, zi manupu waz, amni favichiena, recha, ramanao izanya naro, di iznu hanafka naro amni fanantevuzana. Amzo fankalazan sikni marain paskzo, Dende isike itutka ni amni tumpu isai. Kintana mamir pircha fitaraka andru. Mitzuru von Belnau fa anazava mandaksani lalan sika. Sini fa marina sika al nifiana sika is. Amni naran Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation will not.
Zodia yarakira ni ozana o grand roi ni bana posini da ulube. Aurianir dia fifalien antique ni ni ravavi Charles Silent. Izai ni sora no maltam ni na afluan ni kilunga manerantanias. Aurian ni latin. Dia itenem tsika ni lona Quentin L. Cook avia wam ni college ni apostle ambien full. Avio ni bana peo dia Irenwe, quand Jésus reviendra.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Several years ago,
Tona Marlasa de Nampianatandi and Aptarkato Amni Garderim Kaskan Fumba, Fan Mesena Listener Fui Mumban Filasan Sarawandrio Kist Martin Kau, Niretam Rup Tarketin in Puvensan and Likel. Tazanani Saram Pamunstam Tanako Ari Ranapsioni Fuba Frisanam Nikizo de Nanum Kandisakam Kaskan Zesu. Niala tiu apfun reni lai sasala kile ari nanatrai sin andin kema fi lai sare arin kaskian taren. Tam nifto niu, nanditran resaka de nantania we isiu? Namali niaraka tam tsik teo am taren lai sasa we itzesu. Ranto na niu sasu de tsefakan ten na de nanaran kurias is sengi na fantatra lai sar sinia naran pamonzis. Rana dinka isani falteni mambab fu isani o denir chetran tenum pamons ran las iswe arta tiaf madakarivan tavan tump bawam ni faretana no a tanana reun fana enareu de ananan fiena na madak zay anareu. Inan dikan we em katakan tavan pamons? Mazava was fam dikam yotanun we ma fantaja futsen sarnisan. Fanasan Christi Katakas de Fanasana Fantajawe Yeezis Inna no Natonuan Sik Ari Inna no Nangatan Bawaton Sik. Nfanatunan Christi Ari Avion, Miafaram ni Faitan and Tavan did Tantera Karatrefa Manatnasia Kaikam Neralam no Tika Sinasa Tika is sick. Aviam Nelalaneza ka atoman di Jamfenana Mantul san, ka onarum fumba ita devatikas itom tifenanti. Awam ne fifatel de misi tantaran fauka irais etena na itantavan pamons de tom tifenanti. Arna dembula mets na itasia si siken kechin, de afaka mianatafiam chakefanisireo. Tauri ni fafate san tumpten seo tam reva o krewis kana pianatra san taia zireo. Aran safan changa de nutitin ni tundrana nian kismadin. Andraik tia masina watsiki amni maarai mandren siptar kei retu taranaka fom sun trai retu ni mtundra zireo ankanem pamons mba afani zireo aitan tavan sin tavan ni raitsikian endantra ku. Refa mano zansik, dem tundra ni tena tika yankyu. Ni fantani nam firmberna tewe awona nonova tika isan, indinja ato natan sot tul so se tena firm renja renj sao. Tin tumpiru raimandjene om ni ne fifa telu, pinu izireu, ni nurefaga ganana tonzi su izireu, tin izireon sanan. Nangun nisireu mba yen ten tumpsianga tula itiden, ten itundrana nien kisi mankani amni. Refa netna iroa kisi tena pandu alkean raimandreni Kristi. Afio de nanotam nisireu nzavata se fanaton tam tikare echis. Nifavaka tam raiwa zireu is arna nao izan is te volaza fa lebe sma gagan na toni ankats nisteni afaka nila zana izan. Tam ni fanatuna ni pamonsi ni faniken surpana futan, iro rai mande ni rode nua tanzan, mba na wisele cha ilayena itundrana zana kisi reu. Nzava cha irayafa zenangatan Kristi mba toni iro rai mande ni rode itawam ni nififatelu tukfaru mropulo di nifatelu mbifulu. Hapenaron tumbo afkun zana kau aru leben fiatanan zana kau. Arno izan taurin cha kefa nisireo manuka na neraka tampa mons te nampiana cha ni izana kisireo mkaskia zireo rurae mandre nefita ireo. Napiana cha zireo iti ntumpu zireo, napiana cha zireo mfila zantzari zireo, napiana cha azireo nfumba yena na izani zireo, tena napiana cha zireo tsarat kuizu na ditan ronza atutona. Anketin de te angataka na reo mba itzir mantiza na nareo hindinda ireo ulu na setina reo. Izan tena manandanza te nfiana ka vitsiki. As kwantka fa de manir miota nun savate eti anareo mba madak se nfiana ka fina reo. Ditataro omne fifatil te afaka manapetike itunda nzana tiki ankane amnisa chi manme lam naran tiki zan. Foluan de tukunu tin tumpo mfutike mantul sik ar mila tin zana tik. Faru de mila lasa uocha mentke wazireu isik amne fita te avatika tapakan tump senfesa atike yenan fila zantzar. Fa telu mila mampiana jam fila zantzar andre zana tike isika senfumba yenan anifampi naran. Nfanaran lailam namba itudaran zana tiki ankane mpamons te mfuntinga na aran. Ndejere tiki andrero lam nreo, foluan te mila mamiana chan fumba itiava na ntumbo ni fiana gafi tika isik. Mete mtak ftona strekif zan, mtak fton fakana strekif arfnun, ar mtak fanpuna si tsmis ftiava ten. Refa fenu ftiava ntumbo isika, afeo te afaka iti. Mieto mtumanu nuni ato tiki sengi tia tiki ari ye wachanis mba nampia tiki. Faru mila lasa uwacha menjika isiki. Mistinga na arana kuza andra titike nizana tiki anatuna nkristi mba afani ziru maita ntavan te zavade benfika ta tiki anaita izan ku. Mila mafata chan lala na isiki mba ane wutika izani azireu. Mila mandamna nfiana tiki manuka nisike mba afani zireu amtiri atiki armanaraka tiki. Metu mantan tiki we ina nuitan sana kura amtiri nienjuki zireu. Mu ma itan sarampa mundi omtava kfei zireu nun fumba fienako. Anketin de tsarufa tsmisu wata tunga lafata wanreza na tiki isiki. Sengi afaka utunga raimanden siptar kia mientiki afku isiki. Nfeza atike umendika ifa uu ata de atsar. Meta maatiaru tsima umbi sike ndrendraika nifa de afaka manumieza kachani sike. Afaka maastanza kai sike meraka mtumbu si amne lala mba utunga amla ilena atunga ava tiki. Hari afaka manuisa ilena ato tiki sike. Harfatilu manana ila itinga namba itunda zana tiki ankane mpamonji sike amfampena ranasi rioni. Famarina fila zantzar. Afia msuri cha masina sempam nani ara nfana pina azirewa. Tsapa siya matacha nfana. Nani zazamandinka indrindra za dia afaka matakatra sy manaiky ny zavatra izay manana toetra mandrakizay. Tia ny soratra masina izy ireo, tia ny mpaminana izy ireo. Mitsiry ho azy ao anatin'izy ireo ny faniriana tsara. Miankina amintsika ny fanampiana azy ireo hitazona izany fifandraisana amin'ny lanitra izany mba hisokatra. Miankina amintsika ny fiarovana azy ireo amin'ny fisarihana izay manalavitra amin'ny fanahy. Ary afaka manampy ny zanantsika isika mba hitavalono azy ireo manokana ao amin'ny soratra masina. Afaka mampianatra fitsipika marina sy manampy azy ireo ampiatra izany eo amin'ny fiainan'izy ireo isika. Afaka mitarika azy ireo hitodika any amin'ny fanahy isika mba hahazoan'izy ireo fijoroana vavolombelona manokana. Ary afaka manampy azy ireo koa isika hita fifaliana amin'ny fiainana ny filazantsara. Izany dia hanamafiorina ny finoana sy ny fankatoavana eo amin'ny fiainana izay hampatanjaka azy ireo. Ankehitriny tsy moramora foana izany rehetra izany. Ny tantaran'ny Nefita dia lasa fa ireo fianakavian'ireo dia niaina tamin'ny-piadanana tao anatin'ny 200 taona. Saingy azo antoka fa nitaky ezaka be dia be izany. Taky asa mafy, faharetana ary finoana izany saingy tsy misy zavatra izay manandaja sy mitondra valisoa bebe kokoa mihoatra izany. Anampy antsika ny tompo satria tia ny zanana izy ary tay ny zanany ihany koa izy. Ho tsaroanareo fa nitsotrany ankizy ny fety izy izay nataony tsirairay sy tamin'ny fifafahana ho azy ireo. Avy eo ary niteny tamin'ny valalabe mandry izy ary hoy izy taminy, jereo ny madinikareo. Ary raha niteny izy ireo mba hitazana dia nanandratra ny maso ny ankany an-danitra izy ireo ary nahita ny lanitra ny sokatra sy nahita anjely nidina avy tany an-danitra miova tsy ny teo afovoan'ny afo. Ary nidi ny reny sy nanodidina ireo ankizy madinika ireo ary nodidin'ny afo izy ireo ary ny anjely dia nanompo azy ireo. Ahoana no hahafahanzanantsika miaina fitahiana toy izany ankehitriny? Loholona M. Russell Ballard dia laza hoe mazava fa ireo amintsika izay nampendraketina ankizy sarobidy dia nomena didy masina sy lehibe satria isika no tendren'Andriamanitra anodidina ireo ankizy ireo ankehitriny amin'ny fitiavana sy ny afi ny finoana ary ny fahatakarana hoe izy ireo. Rirahalahy sy rahavavy, isika no anjely izay nalefa ny ray any an-danitra ankehitriny mba hitainy ankizy ary afaka manampy azy ireo isika mba hahita indray androany ny tavamimpamonjy. Rehefa mampianatra amin'ny fitsipiky ny filazantsara isika sy mameno nytokatra antsika amin'ny fifaliana entin'ny fiainana azy ireo. Vitatsika ny miaraka mahafantatra azy, afaka mahatsapa amin'ny fitiavany sy ny fitahiny isika ary amin'ny alalany dia afaka miverina eo anatrehany indray isika. Manao izany isika rehefa vonona ny ankatòa sy ahatoky ary azoto amin'ny fanarahana ny fampianarany. Toy izao marina tokoa no nolazain'ny tompo, izao no hitranga fa ny olona tsirairay izay mahafoy ny fahotany ka manatona ahy ary miantso ny anarako sy mankatòa ny feoako ary mitandrina ny didiko dia hahita ny tavako ary hahafantatra fa izy aho. Rirahalahy sy rahavavy, fantatra fa velon'Andriamanitra ary i Jesosy Kristy dia zanany, ilay mpamonjy sy mpanavitra antsika. Nanasa antsika hakany aminy izy ary nandidy antsika hitondra ny zanantsika mba hahafahantsika miaraka mahita ny tavany ary miaina mandrakizay miaraka aminy. Ny vavaka ataoko dia ny hahafahantsika miara-miasa daholo mba handrasana izany fitahiana lehibe izany any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I express appreciation.
Maneho ny fakasitrahana ny rahavavy sy ireo lanitra sy ireo mpanolotsainy aho amin'ny asa fanompoana mahatalanjona ny tanjo ireo. Andraikitra goavina tokoa ny anao lahateny amin'ity aladiny pasika ity ho an'ny olomasina manerana an'izao tontolo izao izay tia ny tompo sy ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy. Mankalaza ny fandreseny ny fafitesiny isika izao maraina izao. Mankasitraka ny fahatakarantsika sy ny fahatsapana ao am-pontsika ny soron'nympanavotana taony antsitrapo antsikisika. Ny fanekeny ny sitrapon'ny rainy no nahazoany ny fandresena masina tamin'ny fahafitesana ary zavanitranga tena lehibe teo amin'ny tantara ny zanak'olombelona izany. Fen fakas chanao nui ti fa fa kumiriskim kaskani fanarani pamunzi ti. Niandru farm tawanatin yasafan upuni pamunzi titiantan, taluni nanubunas de manantanzilebe, artuts takach nisainas. Niakamarun ni zavatra ilaina wani anzarantike mandraksai, dia ni changetan ni lakamisi, ariavioni zuma, ilayantru izaina nubuna nitumpu. Ilai fanasana farn. Izai fakalazana ni fanafana ni Israeli tam ni fanan devuzana, dia ni antupka ni alakamisa riv. Nampafantarna nanjit ni fanasan farn, ire ordonanzi si futupapinar manandanzaleibi. Hilazan itelam zireo futinau. Fuluan, nampiurana ni ordonanzi ni fanasan tumpu ni pamunzi. Nanjaini mufis, nuvakini zan, kanisotis, ar natulni ni pianani sa. Izan sadini lazis we, itin tenakwizayu menu anereo, isonu atovanereo, hufatsiruvanai. Tu izan ni nufumba nampiurenan ni fanasani tump. Faru ni savadatena namafisin in ginja di ereo furtupampenara, mampianantra mumani fitiavan. Nampianatis we, izan nu afantaran ni urnjeta fa pianatri anereo, rami fakati. Fatel. Tam ni lalani fana lalana na fitari ni Kristi, nu nampanantenana ni fanaimasen na nireo apostoli u pampiunu na hafazireo. Nu tanterani pamunzi avioa ni surum panuvutan. Nentini te ni amni ni vesac ni faurtan yul belna, arireo zavaduze entini satana ba ampizadin. Taunaten zan tuet zavatisana dia niarta fitarana numankuman nan tukusukuis. Arireo na zavaniseo na tsirav ni zain tundra taniam ni fanubunas. Nufarana ni zan tam ni fitzangane ni Kristi, fenuvuni naintra tam mati tam ni aladin ni paski. Hitzanganan mati yankiwi sika ari kiam nam ni fanaintzik in jare ni vatatzik. Ni famen jien ni tenantzika tiradayav nu afantzika manan ni lai fafana leibei veren eo na tien andremant in jare am ni lalani fasuavan. Nipamna ni Joseph Smith, ranireskam kaskereo zavantangan andis ni pask, dia ni lazawe, ni fitzipika furtit ni fivavantzika, dia ni teni vavulumbel nereo apostolis ipamnani, mi kaskan i Jesu Christi, famatis na leven, arin ni tzangan i jaitam ni antrfatil, arin ni akata tani andanj, arin ni zavadreja hava ma kaskan ni fivavantzika, dia fanampinizan futzinyan. Rami fale am ni lai zavantanga manandanzele be tau getsemenis calvari sikia de am ni tumpu zaifan ni tangane tam mate atrani ni fifan tuantik. I Frederica Farrar pandalana fivavanzi pinu anglisirai di an itzur huvavun berna faireo pinu tani am ni fingunen Christiana tam ni fuluona di an ankalasa ni pamunt am ni ma Christi ni tangane tam mate as se am ni ma ilai mandraksai arifen vunnaitas. Ar naitaz, ti te amni as fitelia na facusa, te amni seza fiandianan. Nampinare ni filu hikli, fa ni hafata ente tikiwa an zotan tulizo, dewe, felunis. Ni tandini ni cristiwa ni ulmas ni antfarana, de hita eom ni fane uen tika, ni finu tika, si ni fumba fianan tika, ni filas ansaren. Refa misain tainan dikenwe, cristiani sikan kiechin, de erceretu ni zavata ur takinam tik, amni ma panara dian tik. Manur heftao ni handinian tika, si anaran tika, ni natao ni pamunzi, nandic niant ru faran teom ni fiane niantan. Fulun, saintzaino ni fanasan tumpu izai naur ni pamunzi. Fantac ni pamunzi ni zavadrichangam. Ilai asa masna ni ranaz hanaft, di atua niantumpu katam zantakarivisan, si niant manarak. Na dia fantani faichangam ni az, ni fitzaran wa tao ni fafalun, de tua timis pruf, Na dekilias fana numana fieruvantena tamzan fanenj kinjena timtumpanizanis. Ni fan purena ni ordonanzi masin, ni fanasan tumpu tam ni piana ni kusa nuna tam ni pamunzi. Refa mandinkisan ftona masin izana o de tunan tanterik. Ni fifurin fanasan tumpu nutena masin i jinja am nireo fifurin aumpiungunan. Taurini fitzangana ni tam mati de Nanurna ni fanasan tupu teo nivni nefita kuis. Ratuaka teo panara diazi sikia, de tukini hatiaru ni si hanadza ni fanasan tupu. Manume fafanu antika tirarai haneo ni fanulurentena tika narak ni pamunzi. am ni fu tur tur si fan 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 ai manen san si bebe ka tunga ul masen am ni ala ni sur pan fu tani kristi hanu me antikia fa fan ani on tian ni mantra kuni fan san tupu fa hatiaru ni sana ka laini si tanch ni dit ni sik e on pana vosen ni fan ni kempi fan ni sana taun sik tan batis Nana mafi ni fitiavana si ni firesen kina yankiu ni pamunzi ar ni las fa amzana nu alalana fa panara di azi sik ratu ka mi fakati. E wana tene zan surum panda furtana mis fiantrak ni mandraki sa e zana de tukini yesika isikia ni hankatu e zan didi zan. Maneo ni fitiava zika nandri manti sik refa mitanjan didi ni si manup ni zanani. Tetena takatsika tantereka ni surum panda furtana. Kane fafaka miesaka ni huti kuku si tsara fanai kuku isikia e om ni fianatik na di ewas ni fizantuet agentik. Ni antrakita na saini pamunzi hatau ni pianin di ni fakati. Di rai am ni reo zavan tanga manui na ni fu ne fa mafnata njinja na njireo antufaran tam ni fianin ni tetu antan. Tinam pianata klasi rai tututa futsin mumba ni fumba fitundantena izi. Fani zanaka lain andrimanta, numian gavani apostoni, sini piana ni reta, isa imbula wavi. Hatsiaro si hanaraki ti ivu ni fampenare ni ti. Ni fumba fifandrai san tikia, dia fumba entena andri fesana, ni fanudurantena tikia, hanaraka ni Jesu Christi. Refa miaino reo hafat mandriti ti fionan bei ti sik. Dia utuna ni ful tikia, ari hanapa kefta, si anudutena ni hanon tarkuku. Kanefam ni latinai na marani sike di vera ni as, hianat, si eo anivu ni zotan tu izo, isa mi krutana am ni akapubini. Maro ni unna isa e matawata si mi fapitest. Rataka tike reo fata pane reo, de tukini haneo fana zani sike, eo ni zavata teneni tike, si ni fifandraisan tike. Tena marin zana refa misi zavata tia kien tike. Nampianat ni pamun si fatukini utia tike ni favalun tike. Manarik zan tu rev chizan niankambaru ni pikiam na atu am tik, kanefa misi yani reo sasa ni zay manu melanza bebe kuku, ni fampir barbarina ni atazirin, tu izay anarik ni fumba fiane ni kristi, si ni zavar na penarin. Manasan tika tirareo, ba takata fan iwa tika fan davana nu fumba entiman drefi ni ratuka manaraka ni pamunzi na tzi. Tara ni mandati trandrai, sangi timete ni fampiseona tuete ti malala fumba. Ti ni herseta nu fandeona ni ti fanekentiki. Ratuaka mampiseo fitiavana si fanadzani sikia, na deanate ni tuetzavata sarjaz, di utunga bebe kukutaka ni kristi. Ni fampanantenani pamunzi ni fanaimasin tam ni rumbi fullai, de manandanzam ni fatakaran ni anzara ni fanaimasin, pikiam na fateo am nereo anji manch. Ni fanai masin dia ulu na fanai, ilai panana trezai mitzuru huvavlun bel ni raisi ni zanan, si manambara ni fa mareni ni zavadrej, ari manamas ni rewezai ni bebaka si na taubatis. Antunewe fanai masin ni fan panantenanyan kuis, ari nuizan de manamafi eo nulunan jimanj, ire ordonanti si fane kempi fanana tautzike ziradaiafi. Ire wezai fezana am nilala ni fanai masin ni fan panantenan, dia mandrai izai rejanan ni rai. Mi aina un atani tunturi be tabatava si fifandira ni siki. Izi a fana mi tere si mi aina fofau na musikia na kua savata ti mistika ni sanura. Ratua ka te hanana ni fitare ni fana mas ni siki. Dia tuki ni tadi futona ka na ina kili. Hi sain sainan, hi vavana ri hi ainan, mba tunga antikia u menj kanjai si anatantere ka savata ni savata bitini. Tuptu manukana wan hisurka fa disuna le besika rarantike reo fampitandremen. Tuptu a manukana wan tika pikamna ni mandrai fa zavana si fa lalana afiam. Ilai surum panavultan antau ni pamunzi tau Getsemani, si teo amni as fitzalina dia uata le bewa tiki. Ni arta fitzalina aratzain, arabatan arapanai zait stakach ni sain tikiis. Tau amni sanu ni vavantam rai nanawe, rai kuo, razu atau, Te auka ue sura nam kiwi tika pokiti, ne fauka tsi ni sitra puku anei nua tau fania nau. Am ni mampanara diaz antikia, te isi reo futoni tapan si ane dien, Ariane Esuan Antica, Tianjarn, Sia Cheltica, Nifitapana Rabatana, Sia Rapana Isai Veritica, Fatio Zakatik, Arizakantica, Ni Kapoka Mangit, Isangatantica, Nianalan Isanam Tik, Timisina Dirayas, Tiu Chachanzan, Mumanam Nifia Vini Pamunzi Fanindunisik. Milaza mazava ni sura jamasan fatsimisi mafantach ni ftoni changanisan. Ni sura jamasan dia milaza mtika fam ni antfaran di yachka uruntani am ni tuere maru. Arire unzan janamasana mi anturek an enkrote ni murin isik. Ankrote reo kapoka mangiti. Foangana nu ni changatani am tuere maru tu ni tani chili, Haiti, arire unusi pacific, ni uruntani si tafuf janamasana maeri si afun an javarav. Hernand Fitzfitzlas is a sausi ni Iveka Piai, H. David Burton, are in the Ulul Natadar Calister, then Ananafa Fana, Nionatam de Rulmasen, is an Anana Ulnamatam Nifiana Kafin, Fukachni Tafufjanamas Maed, Tani Samoat. Afaka Nanometuki ret Piam the Menchkeret, Visaifa Fukachni Surpanafutini Jesu Christi, Tiwafaka Niyarkam de Rultini, Mandraksa Israel. Tempi tundana fiara ni filun tatuka soni persela nunaiti lai unzav be isa tan tami avten janamasana bulalav daft nampen nenuani ni kilaksona ni fiara ni arinuk sakane ni ronkis tenen dadan ande yanant kanasani as kazaka munz tuera navav kuku si azvantuka riksai fitani nananakan tur ladan ni ronkis nanui namili angene deangani is nakan izana ni vavia fatona ten nampit taz taunati ni fiara Adi nesaka na de tani am jenni. Buts tunga tani am jenni is de nufuana ni rinjano ni fiaran adi na tzipi ni zantia ni am ni zatu meta ta lavt. Kata fa petaka tembu ni azu urai. Ni aza kazaka ni aru ni zana ni vav te ambu ni fiara is. Adi afio de ni lumanu hamunzi ni reni zai ni azu na maf te om ni sampankazi rai hafa kaki ni chan jizereo. Ni esaka maf ni lumanu ni araka tam ni is hamunzi lai fiara si aru vantena. Tste betaka nu tara vitana taksan. Tinana putona munzena tuerna fav kukuisereo bazuna firuven. Mare reo namuni nyani. Nula zainai reo fiana kafina samoana fana neo ni fitiavane sini fiain. Ari ni vavako asireo ni pikam na recha manere nanzota tuizau. Ari nanjain zaratam ni fana mesa ni fifa dinkana sini fana pini sergin o ane reo pikamna si reo pufunu luputirinjinan. Mituvi am sanku ni natau ane reo tani chilesi aiti. Manawasani sikisachi manaraka ni Jesu Christi. Niseo ni harhar tiam ni reo fiana kafin samoan, ni tika ni fia karan am bun kuku ara panai, si fanana na fiana na tsar kuku. Ni uot ni pamunzi si ni fiana ni deman piana tantik, bai suraka ni lalan am ban, eom ni lafin ara panai isa I banan ni savat sotu tu isau. Tiam pandraisa ni tana ni reo pikam na taurin ni fivurina, de ni sira fafirai ni laz tam ki fa bulat stani am tempudi ni fiana kafin, kan efa na mui ni zana ka fav ni raise reo. Sadi ni rutska ni ranumasen nu ni ranumasen ni nu ni lazis va an kitina ni tans ni deni hanumana ni tenen zereo am ni ordonans ni masen ni temput va fani yare kaman raksai. Refani sain sainan ni savarchun la sain sain ra fafisana sin antike ni savan mchang am zotun tu iso an kitin dia manur hefta antika hitadin tueren pia lufana di firu van man raksai aviam temput. Tam ni Tani aladi ni paske, ni fatel aprila, tani tona yen am telpulu si valnzat serif, heren antr taurin ni anukana ni tempuli di Kirtland, de ni karakara ni fizarani fan san tupua ni pikamna ni rombifulla. Taurin ni fifurin ni fafan mangina ni pamunzi di niseo tam buninaj, tam ni pamna ni Joseph si Oliver Calderi. Ar tam ni aladi ni Moses, Eli si Eli da, nu namerena ni reo fan aladi ni fisurun fan ampi. Ani san zana ni... Famesana ni fiana kafin manjaksai. An kechin an ti marani ni paskiti, ti emi fali tam ni savacheta nan tam ni pamunzi sik. Nan tam ni zai afan sika ti radayav, hasu ni famunzien, sin ifi sandratan wan tenan sik. Kanefa sika takereo an kisi somoana de tukni hiasa kazakar zai hangana vita sik, mankani am tuerana vav kuku. Fumbairaya nan van sikisana ni fanaran sika ni fanpenara ni pamna ni feuna ni filu Thomas S. Monson. Istia ota tsaru antik. Manjit ti marane ni paske be vuninait ti, mir teta ni tenisar bidinu saratani Elisa Ersno, isai panupuma tukira ni famerenam doni. We, endre funinaitele be, tu ni fanavutanere, famarinana, fitiavana famindampu, nutafarakatuku. Misara ni fitsuruku favulubelna amni ma apostoliae, favvela ni Jesu Christi, arisnu pamunzi si panav transotutuizau. Naname lai mancaniam ni fasambarna marnis. San witsuruku favulubelna amni narini Jesu Christi. Amen.
We express our appreciation.
Isoranay ny ambaram-peon'ny tabernakely no ny ira mahafinaritra nataon'izy ireo androany maraina. Ary isoranay koa ireo izay niteny tamintsika nandritra ity fivoriana tao amin'ny fianambe ity. Voninahitra lehibe ho antsika ankehitriny. Ny iaino ny mpaminany malalantsika dia ny filoha Thomas S. Monson. Aorian'ny lahateny dia ho faranany amboaram-peo ity fotoana ity amin'ny firahana ilay hoe velona i Jesosy. Aorian'izany ny vavaka famaranana dia ataon'ny lohana Wolfgang Paul avy ao amin'ny fitopolona. Ny fivoriana farany dia anomboka amin'ny roorany ho tolakandro. Ny filoha Monson.
This has been remarkable.
Tena nahafinaritra mihitsy ity fivoriana androany ity. Amin'ny anaran'ireo izay rehetra nandray anjara na nihira anareo izay toroteny amin'ny mahafilohan'ny fiangonana, dia te hilaina aminareo amin'izao maraina izao amin'ny teny anankiroa. Zay teny anankiroa izay manandany zay be indrindra amin'ny teny anglisy. Ireo izay mandray anjara rehetrarehetra, izany dia misaotra. Taona maro lasa izay dia nitsidika ny efitrano fampisehoana encanto malaza teto ao fony aho tany Londres, Angleterre. Na ranty tao amin'ireo efitrano maro ny asa tanany Gainsbourg Rembrandt Costal, ary ao ireo mpaenkanto malaza hafa. Nankafy ny atsaranyireo asa tanana aho sy nankasitraka ny fahaizana notakiana mba hamoronan'ireo sanganasa ireo. Tao amin'ny riana fahatelo anefa dia nisy sary hosodoko izay tsy vitany nanahitra ahy fa sady nampihenjipoko. Ilay mpaenkanto Frank Memley dia nanao sary hosodokony trano kely tsotra iray mitodika manatrika ny ranomasina misy rivotra mifofofo. Nijery sy ny andro teo vehivavy roa, ny iray renin'ny mpanjono ary ny iray ny vadiny, nandritry ny alina ny amin'ny fotoana iverenany. Ankehitriny dia efa dify ny alina ary tsapan'izy ireo fa very tany an-dranomasina izy ka tsy hiverina intsony. Nitomany vokatry ny avikiny ilay vaty vao erotrerony no sady nandohalika teo akaikin'ny rafozany, ny lohany amin'io ampandriany eo amin'ny fen'ny rafozany. Ireo labozia nitonika teo ambaravarankely dia nanaprofo ny fotoana lany ny andro tsy nisy teo. Tsapako ny arendim-pon'ilay vehivavy tanora, tsapako ny fanaintainana ao am-pony. Ilay famaritana sy tsy haikosehina nasehon'ilay mpaenkanto amin'ity sanganasany ity dia mampiseho ny hatsaran'ilay tantara mahatsiravina. Misy soratra hoe ilay mangiran-dratsin'ny fahadiovam-panantenana. Toa inona ny fanirian'ity vehivavy efa hoeritreriny'ity izay mitady fampiononana? Eny avy amin'ilay vavaka ho an'ny maty nataon'ny Robert Louis Stevenson na manao hoe fonenan'ny mpandreka dia any ranomasina ary ny fonenan'ny mpiaza ny nantampokavoana. Amin'ireo zava-mitranga rehetra eto amin'ny fiainana tany dia tsy nisy na dia iray azy mahafantatra ny farany. Fafaty ny olon-drehetra, izany no lova iarahantsika manana. Mety ho ny zaza mena vavana ny tanora no voafoakany. Mety hitsidika eo amin'ny fotoana hitomboan'ny fiainana izany, na mety hitranga rehefa nahangona ny hafotsian'ireo volondoha. Mety ho tonga vokatry ny loza na aretina izany, na avy amin'ny loza ara-boajanahary, fa izy dia tsy maintsy ho tonga. Manamarika ny fahampangahana eo amin'ny vondrona izany, ary indrindra eo amin'ny tanora. Ho toy ny rivotra mandrahona ilay nofinofo mbola tsy tanteraka, ireo fikasana mbola tsy to, ary ireo fanantenana tsy nivoaka ho mpandresy. Ireo olombelona izay hiaran'ny fandaozan'ireo olontiany na eo ampiatrehana ny fisarahana ho amin'ny mandrakizay dia tsy nisaintsaina ny zavatra miandry azy ireo any ankoatra ny voaly izay manasaraka ny hitamaso sy ny tsy hitamaso. Tão zato maro isai, ilai ilai anto no ito, isai votai na ata tam ni fanmes anara no fret, tieni aran faurina ret, isai meti tranga amni sana kulumbeln. No nipetaka ni araka tam ni ronaman no sadi nantani tsinisi fiafarano e, ra matni uln, mua ovelna indray va izy nantany mety ho fantaniana mianjady eo an-tsain'ny lehilahy sy vehivavy rehetra miaina eto ambonin'ny tany Job. Amin'izao maraina ny paska matalantony izao dia tiako ny amerina ny fantaniany Job raha maty ny olona moa ho velona indray va izy ary anome ny valiny izay tsy avy amin'ny fandalinana tao an-tsaina fotsiny fa avy tamin'ny teny nambaran'Andriamanitra. Ho atomboka amin'ny manan-danja indrindra izany. Raha toa ka misy ireo zavatra noforonina eto amin'nyity tany ity dia misy koa izany ny mpamorona. Iza no afaka hitany zava-magaga amin'ny tontolo manontolo ka tsy ino fa noforonina ny olombelona rehetra? Iza no misalasala ka ilaza fa tsy misy ny mpamorona? Ao amin'ny bokyn'ny Genesis no ianarantsika ny naharian'ilay mpamorona lehibe ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aiza no tambonin'ny lalina. Misy mazava hoy ilay mpamorona lehibe dia nisy nazava. Nahary ny abakabaka izy, nanasaraka ny tany tamin'ny rano izy ary nyteny hoe aoka ny tany aniry ahitra ary hazo fihinam-boa izay mamoa samiaraka ny karazany avy ka manamboa ao aminy. Nisy hazavana roa no arian'ny masoandro sy ny volana. Nanaraka ny faharian'ny kintana. Napisy ny zava-mananaina teny ambony rano izy ary ny voromanidina eny ambonin'ny tany. Atiantotosa izany. Nahary ny biby fiompy sy biby mandady sy mikisaka izy efa ho tontosa ny faharian. Tamin'ny faran'ny rehetra no naharian'ny olona araka ny endriny. Lahy sy vavy, aoka izy anjaka amin'ny zava-mananaina rehetra. Ny olombelona ihany no nandray ny farany an-tsaina, ny atidoha, ny saina ary ny fanahy. Ny olombelona ihany, araka ireo toetra nananany ireo, no afaka hino sy hanampanantenana andray fitaomam-panahy sy faniriana. Iza no afaka mampino ny zava-hitranga amin'izany olombelona izany, izay asa manakaja n'ilay mpamorona lehibe sady nomeny mba hanjaka amin'ny zava-mananaina rehetra ampisainana sy fanirihana amin'ny eritreritra sy ny fanahy amin'ny farany an-tsaina sy ny fahamasinana ka hino fa hitsahatra rehefa miala ny vatany eto an-tany ny fanahiny. Tsy maintsy mankasitraka ny tanjon'ny fiainana sika mba hatangarantsika ny tena dikan'ny fahafatesany. Ny sompahazavan'ny finoanam-poana dia tokony horesin'ilay hazavana mibaliaka ny masoandro ny fanambarana izay alalantsika fa ny aina isika talohany nahaterahantsika teto an-tany. Nandritry ny fiainana talohany nahaterahana dia isan'ireo zanakalahy zanaka vavin'Andriamanitra tsy ny salasala naneho iaka voakatry ny fifaliana isika noho ny fahafahana hiatrika ity fitsapahana izay ilaina eto amin'ny fiainana tany ity. Fantantsika fa ny tanontsika dia ny hazo vatana handresin'ny fitsapana ary anapirofa hitandrina didin'Andriamanitra. Fantatry indraintsika fa ho alaina fanahy isika hanota ary handalo fahalavoana noho ny toetoetrantsika eto amin'nyity tany fiainana an-tany ity. Ka mba hitantsika fambiazana dia nanome mpamonjy iray izy izay hijaly sy ho faty ho antsika. Tsy hanohitra ny hotantsika fotsiny izy fa andresy ihany koa ny fahafatesan'ny vatana ho ampahan'ny soram-panavotana izay tsy maintsy andalovantsika vokatry ny fahalavoan'ny Adama. Noho izany antony izany no nahaterahan'ny Kristy ilay mpamonjyntsika teto an-tany tao an-tranonomby tao Betlehema 2 arivo taona mahery izay. Efa tonga ilay Mesia nambara hatrin'ny ela. Vitsy ny zavatra voasoratra mikasika ny fahazazan'i Jesosy. Tiako ilay andalana ao amin'ny Lioka manao hoe, ary Jesosy ny tombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ary avy eo amin'ny bokyn'ny asan'ny apôstôly dia nisy andian teny fohy mikasika ny mpamonjy izay misy dikany lehibe tokoa manao hoe izy nandehandeha nanao soa. Nataony Jaona batisa tao amin'ny renirano Jordana izy, ny antony apôstôly ambin'ny folo lahy izy, nanasitrana any marary, nampitsangana any malemy, nampahiratra ny jamba ary nampalady ny sofiny marenina. Nangatsangana tamin'ny maty mihitsy azy izy, nampianatra ny joro vavolombelona ary nanome ohatra tonga lafatra mba ho arahantsika izy. Ary dia nanakaiky ny farany ny hiraka nampanaovina ny mpamonjy n'izao tontolo izao. Nisy ny fanasana farany niarahany tamin'ny apôstôliny izay nitranga tao amin'ny efitrano ambony iray, efa niandry Getsemane sy ny azo fijalian'ny Calvary. Tsy misy olombelona mahatakatra tanteraka ny zavatra nataon'ny Kristy ho antsika tao Getsemane. Izy tena ny taty aoriana no namaritra izany zavantragna izany hoe, ny fijaliana izay nahatonga ny tenako ilay Andriamanitra, ilay lehibe indrindra no ny rehetra, angovitra no ny fangiry firiana sy hivoadra amin'ny masokoditra rehetra, ary ijaly na vatana na fanahy. Taorian'ny fanaintahina natao Getsemane izay efa nahavery ny tanjany rehetra dia nobaboin'ireo vondron'olon-dratsy izay masiaka izy ka noentina teo anoloan'ny anasy, Kaifasy, Pilato ary Herôda. Noendrikendrehana sy nompaina izy. Ny tontolo tsy iankijanona dia voamaika nandreraka ny vatany feny fanaintainana. Ny raraka ny raha teo amin'ny tarehiny rehefa nametrahany ilay sady boninahitra vita tamin'ny tsilo tamin'ny mpanerena ny lohany izay nandratra mihitsy ny andrana. Avy eo dia mbola nentina indray teo anolohan'ny Pilato izy izay nahatonga ny fiekiana sy fahatezeran'ireo mpietraketraka nanao hoe homboy, homboy izy. Nokapohina tamin'ny karafasy vita tamin'ny oditra ahitana alohan'ny visy taolana maranitra naisa tamin'izany karafasy izany izy. Rehefa afaka tamin'izany fikapohana mavaiva izany izy dia nilanja ny azo fijaliany tany mpahavizanana, tanteraka mandra-pahatsinazakany izany intsony ka nisoroka hafa ny vesatry ny azo azy. Farany teo amin'ny avoan'ny Calvary raha aninje nijery azy ary tsy afaka nanao na inona na inona ny mpanaradi azy dia nofatsiana teo amin'ny azo fijaliana ny vatany feno ratra. Tsy nisy indra fo fa dia nozonona sy nosefony izy, kanefa mbola niiky izy hoe raiko mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Nandeha ihany ny ora ny fony fanaintainana rehefa tao ampialanaina izy. Nivoaka ny molony izay maina tanteraka no nilazany hoe raiko eo an-tananao no atolotra ny fanahiko. Ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny ainy. Rehefa avy nanafaka azy tamin'ny fahorian'ny fiainana an-tany sy nanaisotra izany tampiadanina sy tamin'ny mpamindrampo ny fahafatesana dia niverina teo anatrehan'ny rainy izy. Afaka nandaha ny tompo teo amin'ny fotoana farany kanefa tsy nanao izany izy. Nidina tamba amin'ny zava-drehetra izy mba hanafotana ny zava-drehetra. Nobataina tamin'ny mpahalemena nefa tamin'ny mpanajana ny fahatamangatsekany ary napetraka tao amin'n'ilay fasana ny andramina. Tsy misy teny manandanja indrindra amiko fa lasany soratra masina mihoatra ny olazain'ny anjely tamin'ny Maria Magdalena fotondranomaso sy Maria rehefa nanatona ny fasana izy ireo tamin'ny andro voalohan'ny herinandro mba hikarakara ny vatan'ny tompony. Hoy ilay anjely, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Velona indray ny mpamonjy antsika. Nitranga ny zavatra izay mitondra fampiononana, antoka ary be voninahitra indrindra eto amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona rehetra dia ny fandresena ny fahafatesana. Voafafa ny fijaliana sy ny fangiry finana tao Getsemane sy Calvary. Azo antoka ny famonjena ny olombelona rehetra. voaunitra ny fahalavoan'ny Adama. Ilay fasana foana tamin'izany maraina voalohan'ny Paska izany no valin'ny fanontaniana napetraka Joba hoe, raha maty ny olona mova eo velona indray izy, ho an'ireo izay mandre ny feoko no hanambarako fa raha maty ny olona dia ho velona indray izy. Fantatsika izany satria manana ny fahazavan'ny fahamarinana anambara isika, ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana dia ny olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganany maty. Fa tahaka ny nahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Efa namaky aho ary mino ny vavolombelon'ireo izay nanatrika ny fangirifirieny nandritry ny fanomboana ny Kristy sy ny fifaliana tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Efa namaky aho ary mino ny vavolombelon'ireo izay tany amin'ny tany vaovao ka notsidian'izany ny tompo nitsangana tamin'ny maty izany. Mino ny vavolombelona nozaraina ilay iray tamin'n'ity fotoam-pitantanana ity izay nyresaka tamin'ny ray sy ny zanakalahy tao amin'ny alakely antsoina hoe alakely masina aho ary nalotra ny ainy, ka nanisy tombokasiny fijoroany ho vavolombelona tamin'ny rany. Hoy izy, ary ankehitriny oriandreo teny vavolombelona maro izay efa natao momba azy tsy ny teny vavolombelona ny farany amin'ny rehetra izay ataonay momba azy, fa velona izy, fa hitanay izy eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra, ary renay ny feo manambara fa izy no zanaka lahy tokany iray. Isinda hatrany ny aizan'ny fahafatesana vokatry ny fahazavana ny entin'ny fahamarinana anambara. Izaho no fananganana ny maty sy fiainana, hoy ny Tompo. Fiadana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Nandritry ny taona maro aho dia nandry sy namaky ireo fijoroana ho vavolombelona maro tsy voatanisa, nozarain'ireo olona izay nijoro vavolombelona ny amin'ny fahamarinany fitsanganana amin'ny maty, sy avy tamin'ny fandraisan'ny sasany tao anatin'ny ora izay nilainy indrindra izany, ny fiadanana sy ny fanohanana nampanantenainy mpamonjy. Ho zaraiko aminareo ny ampahan'ny ray amin'izany. Voaroa herinandro izao no nandray taratasy avy amin'ny ray izay mananjanaka fito nanoratra mikasika ny fianakaviany, fa indrindraindrindra mikasika ny zananylahy Jason izay narary nanomboka teo amin'ny faharaika ambin'ny folo taonany. Nandritry ny taona vitsivitsy dia ny verimberina nitranga nandritry ny fotoana maromaro izany aretin' Jason izany. Ny resaka mikasika ny toetra tsaran'ny Jesona sy ny fanoloana tena nasehona dia teo aza ny saka na ara-pahasalamany ny rainy. Nandray ny fisoroana anareo ny Jesona fonizy roa amby folo taona, ary nanandrina ny sitrapoatrany andraikiny tamin'ny Antsipria na salama izy na tsy salama. Nahazo ny maro-pakasitrahana Eagle Scout izy tamin'ny faha-efatra amby folo taonany. Tamin'ny fotoam-pahavaratra lasa tsy ela taorian'ny fitsingerenany taona naterahan'i Jesona tamin'ny fahadimy amby folo taonany dia naverina nampidirina hôpitaly indray izy. Nandritry ny famanginy an'i Jesona indray mandeha no nahitany rainy fa nikipy ny masony. Tsy hainy raha nifoana natory i Jesona fa dia nanomboka nyresaka tamin'ny moramora izy. Jason, hoy izy, fantatry fa nandalo zavatsarotra maro ianao teo amin'ny fiainanao izay fohy ary sarotra ny manjoanao izao. Na dia izany aza dia manana zavatra goavana atrehana ianao miandry ianao, sy tiako ny anarianao ny finoanao an'i Jesosy Kristy. Nilaza izy fa sanganiana raha nanokatra ny masony tony hoe ho i Jesosy, ary namaly hoe, tsy isy mihitsy anie izany, tamin'ny teny mazava sy feno fahatapaha-kevitra entitra. Nanakipy ny masony avy eo i Jason ary tsy niteny intsony. Nanoratra ny rainy hoe, tao anatin'izany fanambarandro tsotra izany no naneho an'i Jason ny fijoroana ho vavolombelona an'i Jesosy Kristy tamin'kery sy tamim-pahadiovana tanteraka izay mbola tsy reko mihitsy. Rehefa niraikitra tao amin'ny fanahiko izany fanambarana hoe naoviana izany dia henki ny fifaliana aho fa nitay ahy ny ray any an-danitra mba ho rain'ny zazalahy be voninahitra sy mahatalanjona toy izany. Izany no fotoana farany nandrenesako azy nizara ny fijoroana ho vavolombelona ny Kristy. na dia nanantena aza ny fianakaviana fa toy ireny fidirana hôpitaly toy ny mahazatra ireny ity indray mitoraka ity dia maty tao anatin'ny roa herinandro taorianany izay jason nanao asa fitoriana ny zokyny lasy vavy tamin'izany fotoana izany ny rahalahy ny ray afa ikalina dia vao nandray ny antson'io misionera raha ny marina dia tonga aloha kokoa tsy araka ny andrasana azy ilay antso dimy aogostra herinandro raha italohan'ny nandaozan'i jesosna ny fiainany an-tany ka nivorian'ny fianakaviana tao amin'ny hevitranony hôpitaly nisy azy mba hanokafany kaliny antsony sy zarany izany amin'ny fianakaviana manontolo tamin'ny taratasina lefany ho ay dia nasian'ilay ray nisarin'i jesosna teo amin'ny fandrian'ny hôpitaly miaraka amin'ny zokiny kaliny joro eo akaikin'ny fandriany miasona ilay taratasy mirakitra ny antsony nasian'ny soratra teo ambanyilay sary hoe voanjo anompo amin'ny asa fitoriana iray eto an-tany ary ny iray any ampitan'ny voaly. Ireo rahalahy sy anabavan'i jesosna izay efa tany amin'ny sahany misiona dia nandefa taratasy fampiononana mahafinaritra sy manaona izay novakenany ny fotoam-pandevenanan'i jesosna ny anabaviny izay manompo tany amin'ny misionany arzantina benosy arizandrefana dia nanoratra hoe tao ampahan'ny taratasy hoe fantatra fa velony kristy ary satria velona izy dia hiverina iaina indray kosa isika rehetra anisan'izany jesosna malala antsika afaka mahazo fampiononana avy amin'ireo fahalalana marina ananantsika isika fa efa nofehezina niaraka amin'ny mahafianakaviana mandrakizay antsika raha manao ny tsara indrindra vitantsika isika amin'ny fangatoavana sy fanaovana ny tsara eo amin'ny fiainantsika dia hita azy indray notohizany izany manao hoe soratra masiny ilay izay tiako hatr'izay dia misy dikany sy lanja ny vaovao amiko eo amin'izao fotoana izao ao amin'ny apokalipsy toko faraiky amin'ny 20:4 ary andriamanitra amafa ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ry rahalahy sy rahavavy malala, ao anatin'ny oram-pahoriana lalina lovantsika dia afaka mandray fiadanana lalina avy amin'ny anjely tamin'izany maraina ny paska izany isika hoe tsy ato izy fa efa nitsangana. Nitsangana izy, nitsangana izy. Ambarao amin'ny hiakam-pifaliana izany. Nivoaka tamin'ny telo andro ny azona anazy izy ko aoka ny tontolo manontolo ifaly resy ny fahafatesana afaka ny olona satria nandresy kristy amin'ny mahairay amin'ireo vavolombelona manokana ahy anyo eto an-tsany no anambarako amin'ity aladin'ny paska manandanja ity fa marina izany amin'ny anarana masiny iny anarany jesosy kristy tompontsika amen.
Jesus, 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 Jes Our beloved and kind Heavenly Father,
Amen.
This has been a broadcast.
Tsy nazahoana lalana dia voarara.